Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda baş prokurorun keçmiş müavini həbs olunub. Moskvada Azərbaycanlıya hücum etməkdə şübhəli bilinən qrup həbsə alınıb. ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Belqrada xəbərdarlıq edib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Ermənistanda baş prokurorun keçmiş müavini Qagik Cangiryan həbs olunub. Ölkənin hüquq müdafiə orqanlarının verdiyi məlumata görə Cangiryanın qardaşı, sürücüsü və köməkçisi də həbs olunub. İtartas agentliyinin verdiyi məlumata görə onların hamısında silah aşkar olunub. Dünən axşam prezident Robert Köçəryan müxalifət cərgələrinə qoşulan Cangiryanı vəzifəsindən kənarlaşdırmışdı. Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryan ölkə müxalifətini hakimiyyəti ələ alma cəhdində günahlandırıb. O deyib ki, ölkədə konstitusiya qaydaları və stabilliyi qorumaq üçün hakimiyyət qəti və möhkəm addımlar atacaq. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda 10 minlərlə müxalifət tərəfdarı mitin keçirib prezident seçkisinin nəticələrinin ləğv olunmasını istəyib. İraq hökuməti bugün deyib ki, Türk ordusunun İraqın şimalındakı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyat İraqın suverenliyinə hücum deyil, lakin hökumət sözçüsü Əli Əldabağ deyib ki, bu əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. Avstraliyada səfərdə olan ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bir daha deyib ki, Vaşinqton Türkiyənin əməliyyatı qısa vaxt ərzində başa çatdırmağa çağırıb. Türk ordusunun komandanlığı xəbər verib ki, aparılan döyüşlər ərəfəsində 2 gün ərzində 80 yaraqlı öldürülüb. Ankara bu əməliyyatda 30 mindən çox adamın həyatına son qoymuş PKK terrorçu qrupunun əsas ocaqlarını məhv etmək istədiyini bildirib. Moskvada Azərbaycanlıya hücum etməkdə şübhəli bilinən Skinyadlar qrupu və futbol azarkeşləri həbs olunub. İtartas agentliyinin verdiyi məlumata görə, dünən axşam İvan Franko küçəsində 13 nəfər yeni yetmə bir məktəbliyə hücum edərək onun pulunu və mobil telefonunu əlindən alıblar. Məktəbini döymək istərkən milis onlara yaxınlaşıb, hadisə ilə bağlı uğurluq ittihamı üzrə cinayət işi qaldırılıb. İran bugün deyib ki, o BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı sanksiyasına lazımi cavab verəcək. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Tehranda jurnalistlərə bildirib ki, İran qətnaməyə əsasən öz qərarını bildirəcək. Qərb qüvvələri Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı 3-cü sanksiyanı tətbiq etməsini istəyirlər. Çünki ölkə uranın zənginləşdirməsini dayandırmağa etiraz edir. ABŞ hesab edir ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunmalıdır, çünki o nüvə silahı istehsal etməyə çalışır. İran isə bunu inkar edir. Avropa Birliyi təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar Kosovanın şimalından öz heyətini evakuasiya edib. Artıq bir həftədir ki, Kosovada azlıq təşkil edən serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Avropa Birliyi nümayəndəsi Peter Fest deyib ki, ümid edir ki, tezliklə qurumun nümayəndələri Kosovaya geri dönə və Kosovaya öz polis qüvvələri və qanunu yaratmağa kömək edə biləcəklər. Az əvvəl isə Vaşinqton Serbiyadakı Amerika səfirliyi nümayəndələrinin ölkəni tərk etməsini istəmişdi, çünki fevralın 21-i Serbiyada nümayəndələr ABŞ səfirliyini yandırmışdılar. Bugün isə ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Cameron Manter Belqrada xəbərdarlıq edib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın. Manter ABŞ-ın Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı üçün səfirliyin binasına hücumdan və binanın yandırılmasından qəzəbləndiyini deyib. O, Serbiya hakimiyyətinin hücumun qarşısını almasını və növbəti hücumların olmayacağına söz verməsini istəyib. Bugün Kubada Fidel Castro'nu əvəz edəcək yeni prezidentin adı rəsmi şəkildə açıqlanacaq. Kubanın Milli Məclisinin Fidel Castro'nun kiçik qardaşı Raul Castro'nu lider elan edəcəyi gözlənir. Fidel Castro ağır əməliyyat keçirdiyidən sonra Raul Castro son yarım il ərzində onu əvəz edərək ölkəni idarə edib. 1959-cu ildə Kuba inqilabının qalibiyyətindən bu yana ölkəyi fasiləsiz olaraq Fidel Castro rəhbərliyə edib. İraqda motosiklet, velosiped, at və əl arabasının hərəkəti qeyri-müəyyən vaxt üçün qadağan olunub. Briqada generalı Qasım Əl-Musəvi deyib ki, qadağaya bugündən etibarən əməl olunmalıdır. Bu addımın səbəbi hələ də açıqlanmayıb. Bir neçə gün əvvəl fevralın 22-sində at arabasına yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 3 nəfər həlak olmuşdu. Ukraynada Donetsk vilayətində Poltavskaya adlı şaxtada bir nəfər ölüb, daha bir nəfər isə travma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə şaxtaçılar mədən quyusunun dibində uçquna düşüblər. Həlak olan şaxtaçının cəsədi uçqundan çıxarılıb, son vaxtlar Ukraynada tez-tez qəzalar baş verib. Ən böyük qəza Zasyatka şaxtasında baş verib, hadisədə 106 adam həlak olmuşdu. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışını isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada müxbir saatı və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Dekabrda səlahiyyəti başa çatmış Mətbuat Şurasının qurultayı niyə gecikir?
Mətbuat Şurasını yaradanda azad, hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt getirdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Azərbaycanda korrupsiya olmayan yer var mı?
Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyədər idi, hətta deyirdilər ki, suyu da pulundan alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Daha nə qaldı ki?
Maşın bazarını insanlar niyə tövbə yer adlandırır?
Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır, ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
2003-cü ildə Mətbuat Şurası yarananda media nümayəndələri, jurnalistlər arasında belə ümidlər vardı ki, hüquqlarının daha effektiv müdafiəsi üçün daha bir qurum yaranıb. Mahiyyətinə görə bu, o zaman çox geniş yayılmış mediaya qarşı şərəf və ləyaqətin təhqiri iddialarının məhkəməyə qədər gedib çıxmasını mümkün qədər imkan verməyəcək. Yəni, mediadan şikayəti olanlar məhkəmədən əvvəl bu quruma müraciət edib iddialarının araşdırılmasına çalışacaqlar. Elə son 5 ildə də Şuranın işi, onun nəyi bacarıb, nəyi bacarmadığı daim müzakirə edilib. Son 1-2 aydır isə ümumiyyətlə Mətbuat Şurasının lazım olub olmadığı müzakirəyə çıxıb. Bir tərəfdən də hələ ötən ilin dekabrında səlahiyyət müddəti başa çatan şura üzvləri qurultay keçirib qurumun qarşıdakı illərdə fəaliyyət yolunu müzakirə edə bilmirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı Mətbuat Şurası ətrafında polemikaların nədən yarandığını, şuranın vətəndaşa və media əhlinə nə faydası olduğundan bəhs edir.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirzə Fakir məhz Fakir şeylərinə görə həbs olunub. Artıq Avropa ölkələrində Mirzə Fakir bizdən məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri, bir də mətbuat şurasının rəhbəri deyir ki, Mirzə Fakir güyə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Mətbuat Şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, Mətbuat Şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti Xaqanov üçün çıxarılanda, Mətbuat Şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum deyək ki, əmlak kompleksləri tezin aparatı ilə danışlar aparırdı. Azadlıq qəzisi Xaqanından çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təşkil olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təşkil olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası reket jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlardan gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt getirdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə, Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq tövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə? Oranın şorunanın pəndirinə çələyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət haqqında danışmayan demək olar ki, yoxdur. Adi vətəndaşdan tutmuş yerli ictimai təşkilatlara, hökumət rəsmlərinə, beynəlxalq qurumlara qədər hər yerdə bu bəla və onun fəsadlarından bəhs olunur. Bu bəladan qurtulmaq üçün də hərənin öz resepti, öz çıxış yolu var. Ağsaqqal, dünya görmüş insanların rüşvət, korrupsiya problemlərindən çıxış yolu barədə təkliflərindən isə Ələkbər Rafıoğlunun reportajında tanış ola bilərik.
Heç rüşvət vermişsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün, kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün, cəklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən, qanun məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən, onlar o işi görməyəcəklər.
Bu, Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarından hansısa sənəd və ya arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazırda təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olunmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir.
Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər.
Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektiv təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar üçün sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Və Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiya qarşı mübarizə dairəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinq ilə aparmış Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirərkən gördük ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulla alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsindeydi. Daha nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Axsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Son zamanlar kreditlə telefon götürmək, soyuducu, hətta maşın da almaq dəbdədir. Bir çoxları əlbəttə krediti dəbə görə deyil, cibinə görə götürmək məcbur olur. Amma krediti götürmək bir yana, onun faizini də vaxtında ödəmək lazımdır. Belə olmadıqda isə 7 ay əvvəl maşın almış Qəzənfər kişi kimi aldığı maşını satmaq məcburiyyəti yaranır. Elə müxbirimiz də maşınların satıldığı bazarlardan birində olub, maşınları niyə, neçəyə satıldığını araşdırıb. Satıcıların Həyat Məktəbi Tövbə yeri adlandırdığı bu bazarda baş verənləri Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podiomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relifi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənzəyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb o gün yerinə satıram. Gəl var, bu ayın spora girəm. Gecikdirəm, bir də var biraz yerinə verdim.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan gün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda beləntə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycan girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödənişə olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər. Maşın bazarında olduğum bir neçə saat ərzində bunları öyrənə bildim. Bir də o mənə aydın oldu ki, maşın bazarı təkcə bazar deyil, həm də kimlər üçünsə bir həyat məktəbi, bir tövbə yeridir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heç su kranı açanda lilli suyun gəldiyini şahidi olubsuzmu? Mən olmuşam. Eləcə də Ceyranbatan su anbarından yəqin ki, su alan bir çoxları da. Bəs evlərə gələn bu su təmizlənirmi? Su anbarını necə, təhlükəsizliyi lazımı səviyyədədirmi? Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli bax bütün bu suallara cavab tapmaq üçün yolunu Ceyranbatan su anbarına salıb.
Bu dəqiqə mən Ceyranbatan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılıb, amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni, mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər. Kənar şəxslərinin qadağan olduğu əraziyə daxil oldum və hətta Ceyranbatan su anbarını yaxından seyr edə bildim. Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəxsləri səhər qəti qadağandır. Quş qripinə görə, məsəl üçün quraqmırıq, oxçular gəlir oxuna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında? Dinləyə biləcəksiniz ki, istifadəçilər küləkli havada daha da əziyyət çəkir.
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Qoxu iyildir ki, məsəl üçün lildən sonra xlor vururlar, xlorun hiss olunur.
Bütün kanalizasiyası hamısı axır Ceyranbatan yaxınlığında xəstəlik də başlanır.
Belə bir şeydir ki, Lüboy torpağı sızır, keçir də. İşməli suya kanalizasiya çox yaxındır.
Nə fikirləşirsən? Yağış yağır, kanalizasiya sonra axır. Nə fikirləşərsən?
Suyun təmizliyi çox bərbat haldadır. Su çirkli gəlir.
Hava buludlaşdı, yağış oldu, su çirkli olur.
Suyu soq qablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. Bu pambıq qapqara təzdən bir də dəyişməsə mümkün deyil o suyu işməli kimi istifadə eləmək.
İçmə də çirkli, içmə. Kranatdan gəlirlər.
Varsı kranatdan gəlir.
Milli ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Su qayı yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayıb. Burada da həmçinin hər 50 metrdə, 100 metrdə bir ondan qoymalıdırlar.
Ekoloqun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metr yaşayış evlərinin olması mümkündür. Teyman Zeynalov onu da əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aran zonasını təmiz su təchizatına təmin edir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartına cavab verir, içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidir, yazı burada krollamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəməv isə deyir ki, 2002-ci ildən su durucularında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə Akşin Rüstəməv son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O, suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətin hər ay aparıldığını deyir. O, su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Dünyanın ən böyük kitabxanası Amerika Konqresindədir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda nə qədər kitab var? Bu barədə anonslardan sonra.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçim monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahaylən, Asank Levon Tepetrosan, Ivana Çorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
İnternet mənbələrinə inansaq, 450 dildə olan Amerika Konqresinin kitabxanasında kiçikli böyüklü 115 milyon ədəd kitab var. Avropanın ən böyük kitabxanası isə Rusiyanın dövlət kitabxanasıdır. Bu kitabxanaya il ərzində 1.5 milyona yaxın oxucu gəlir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda vəziyyət necədir? Bakıda az qala hər addım başında, hər binanın küncündə, şadlıq evlərinə, restoranlara rast gəlindiyi halda milli kitabxanalarımızda necə vəziyyət ürək açandırmı? Oxucular istədiyi kitabı əldə edə bilirlərmi? Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Axundov adına mərkəzi dövlət kitabxanasının oxuz zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyətində universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox. Mənim sahəm üzrə kitabla təminatından razıyam. Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim. Makroekonomika aid kitablar axtardım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, ondan kitabdan xatırlayıq etmişdim mənbələrdən ki, hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. Kitabı tapa bilmədim. Daha çox sovet vaxtından qalmış, sovetskə prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zamanı lazımdır da. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödəyir. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksər hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Mədəniyyət yolu seçməyib. Bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Bu bizə yoxdur. Uşaqlıq evlərinin show business. Bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədən baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein.
Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты.
Qafqaz üçün kvotaya Ermənistan ordusu uyğun gəlir. Azərbaycan ordusu kvotadan çox, Gürcüstan ordusu azdır.
Valet kvota.
В Армении, в Грузии и
Ermənistanda da, Gürcüstanda da orduya xaricdən yardım var. Silah sursat, maliyyə yardımı. Amma Azərbaycan problemini öz hesabına həll edir. Öz daxili imkanları hesabına. Lazım olanda da resurslarını artırır.
Ələkbər Məmmədov
Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать.
Hesab eləmirəm ki, hərbi büdcəni artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan hərbi büdcəsini artıranda Ermənistan da artıracaq. Biz artıq başqa yola getməliyik.
Степан Григориан.
Ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путём.
Gürcüstan dəfələrlə bildirib ki, münaqişələri sülhlə həll etmək istəyir. Bu NATO qarşısında öhdəliyimizdir. Onu da bilirik ki, bu gün məsələn Abxazlarla vuruşa başlasaq, tək Abxazlarla yox, Ruslarla üzləşəcəyik. Ona görə də ordunun keyfiyyətinə diqqət eləyirik.
На высокую боеспособность наших войск.
Торнике Шаршинидзе, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Представлю участников сегодняшнего обсуждения. Бывший кадровый военный Элекбер Мемедов возглавляет Азербайджанский центр демократического и гражданского контроля над вооруженными силами. Степан Григорян стоит во главе армянского центра глобализации и региональных исследований. Политический аналитик Торнике Шарашинидзе в прошлом руководил информационным центром НАТО в Грузии. Все они находятся, соответственно, в Бакинской, Ереванской и Тбилисской студиях «Радио Свобода» и связаны с нами телефонной линией. Такой состав участников подсказывает, что обсуждать мы будем главным образом состояние вооруженных сил трех государств Южного Кавказа, их реформу, их перспективы. Начнем.
В результате ряда уточнений, внесенных в договор об обычных вооружениях в Европе на Ташкентском и Стамбульском саммитах, постепенно сложилось представление о квоте, в пределах которой должна колебаться численность армий стран Южного Кавказа. Это примерно 60 тысяч военнослужащих. Есть ограничения и в том, что касается вооружений, авиации, артиллерии, танковых сил и прочее. Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты остаются вооруженные силы Армении. Азербайджанская армия несколько больше, грузинская меньше, чем позволяет квота. Начнем с Баку. Эликбер Мемедов, как бы вы описали состояние армии вашей страны, ее боеспособность, тенденции развития, нынешнюю фазу военной реформы? Пожалуйста, Эликбер Мемедов.
Значит, после распада СССР постсоветские республики приобрели независимость, и каждая из них начала строить свое государство, в том числе и свои вооруженные силы. Тогда-то и стало возникать множество проблем. В Азербайджане в связи с этим возникли особо большие трудности из-за того, что в это время на его территории шли боевые действия. Тогда наша армия представляла собой отдельные военные группировки, которые в любой момент могли самовольно принять любое решение и выйти из-под контроля, а также участвовать в политической борьбе за власть. И такие случаи уже имели место в недалеком прошлом нашей республики. Сейчас уже иная ситуация. То есть для создания армии было необходимо определенное время, и время сыграло свою роль. На сегодняшний день азербайджанская армия представляет собой силовую структуру под единым командованием. По сравнению с прошедшими годами достигла определенных успехов и готова выполнить любые поставленные перед ней задачи. Было бы неверно сравнивать наши армии, так как в наших странах различные политические и социально-экономические положения. Я думаю, что в Армении, в Грузии и в финансовом плане, и в плане вооружений оказывается помощь извне. А Азербайджан решает эти проблемы за счет своих собственных внутренних средств и возможностей. И при необходимости может их увеличить. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Военный бюджет нашей страны на сегодняшний день доведен до свыше 1 миллиарда долларов, а точнее 1 миллиарда 700 миллионов долларов, о чем неоднократно отмечает в своих выступлениях президент Республики Ильхам Алиев. Но это вовсе не означает, что Азербайджан готовится к войне. Как и во многих странах, Азербайджан также стремится укрепить свою оборону. Вместе с тем хочу отметить, что увеличение бюджета не говорит об усилении, укреплении армии и устранении проблем. Для этого нужно проводить коренные реформы. Сегодня азербайджанская армия остро нуждается в проведении таких реформ, о чем я подчеркиваю в своих выступлениях перед общественностью.
Я хочу обратиться к Степану Григоряну. У вас в республике в эти дни меняется президент, но не меняется, как я понимаю, стратегия национальной безопасности. Ведь буквально на днях, в начале февраля, ее подписал президент Роберт Качарян. Вы можете нам сказать, в чем она заключается, стратегия национальной безопасности армии? Степан Григорян.
Значит, хочу сказать, что армянская армия также динамично развивалась эти годы. Тоже прошла вот много этапов. Сегодня это достаточно эффективная, скажем так, военная структура. Хотя я, как вот политолог, как эксперт, считаю, что очень важно перевести нашу армию на профессиональные рельсы. И вы знаете, к чему вообще это приводит? Обычно приводит к тому, что нет необходимости держать многочисленную армию, как сейчас, там 50 или 60 тысяч человек. Обычно мобильные, профессиональные вооруженные силы необходимо держать в гораздо меньшем количестве. Второй аспект, о котором я бы вам хотел сказать, и это действительно проблема милитаризации региона. Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать наш бюджет. После увеличения бюджета Азербайджаном Армения также увеличит. Мне кажется, мы должны вообще пойти в ближайшее время по другому пути. Теперь, что касается вот самой той концепции, которая была подписана, там очень многие положения, они такие почти как у всех других стран, как и в России там, или в Азербайджане, в конце в концепции национальной безопасности затрагиваются многие аспекты, многие вопросы, и в смысле количества вооружений, и в смысле сотрудничества с другими странами или региональными организациями, через которые будет обеспечена безопасность. Здесь такого, скажем так, очень оригинального нового нету. Вот я думаю, что очень нам важно понять одну вещь. Надо не увеличивать бюджет, а совершенствовать армию, систему связи в армии. То есть качественные изменения делать, а не количественные. К сожалению, мы выходцы из бывшего Советского Союза, все эти страны, да, на постсоветском пространстве,
боеспособности. Считаем, что чем больше танков, тем обороноспособность выше. Нет, в современном мире это не так. Совсем даже не надо иметь много тяжелых вооружений, чтобы обеспечить безопасность. Один из механизмов — это умение строить соседские отношения и так далее. То есть вот в нашей концепции безопасности, к счастью, армянской есть несколько вот таких важнейших пунктов, что не обязательно каждым там вооружение увеличивая обеспечивать, а за счет сотрудничества, за счет механизмов взаимодействия с соседними странами, решения конфликтов.
Спасибо, Степан Григорян. Я просто уточню то, что вы сказали. Вооруженные силы Нагорного Карабаха численностью 18 тысяч человек, если я не ошибаюсь, они не засчитываются в квоту армии Армении. То есть у вас в этом смысле исключительная ситуация несколько. А вот соседняя Грузия, к которой я хочу сейчас обратиться, вторники Шарашенидзу, в настоящее время грузинская армия насчитывает всего лишь 32 тысячи военнослужащих. И это уже после наращивания сил на 3 тысячи человек. Вот чем объяснить такое положение дел, не вполне понятное на фоне двух острых конфликтов, требующих постоянного напряжения от грузинской армии? Намеревается ли Грузия дотянуть со временем до своей квоты или делает ставку на повышенную боеспособность своей маленькой армии?
Во-первых, что касается конфликтов, ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем, а мы взяли это обязательство, в том числе и перед НАТО. Так что, тем более, что мы понимаем, что если Грузия начнет конфликт, например, с абхазскими вооруженными силами, ей придется иметь дело не только с абхазскими вооруженными силами, но как минимум, еще и там ополченцами из России и, может быть, еще и с регулярными частями из России, как это уже было в войне 91-92 года. Так что воевать, конечно, мы не собираемся никак, а и мы делаем, так сказать, ставку ударения на высокую боеспособность наших войск. Грузия уже переходит полностью, переходит на профессиональную армию, так сказать, этот процесс уже скоро будет завершен. Призыва как такового не будет. У нас есть система там резервистов. Ну, в основном, конечно, львиная доля нашей армии, нашей боеспособности приходится на регулярную армию. И мы делаем акцент ударения на сухопутные войска, в первую очередь, конечно. А Грузия стремится, как вы знаете, это она уже официально заявляла, к членству НАТО, так что очень идут в нашей армии реформы, которые должны, так сказать, совершенствовать грузинскую армию, система менеджмента, все такое, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Что это означает? В первую очередь, это случилось 3-4 года назад, в Грузии был назначен министром обороны гражданское лицо, то есть он обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами, является, так сказать, связующим звеном между парламентом и армией.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе, я вам еще, разумеется, дам слово. Сейчас я вернусь к Эликберу Мемедову. Вот вы сказали, Эликбер, что у вас возрастет бюджет обороны в Азербайджане. Действительно, в январе этого года президент Ильхам Алиев заявил, что оборонный бюджет возрастет на 300 миллионов долларов и составит, вот вы привели цифру, 1 миллиард 700 миллионов долларов. Делается это по заявлению, судя, для того, чтобы изменить равновесие сил в карабахском конфликте в пользу Азербайджана. Эликбер Мемедов, вы можете пояснить, куда пойдут деньги? Насколько это чистый жест, а насколько есть реальная угроза? Если последнее верно, то чего нам ожидать? Ведь зная, что ружье, которое висит на стене, обязательно в третьем действии должно выстрелить. Выстрелит ли это оружие? Эликбер Мемедов.
Ну, я тоже согласен тем, что армия должна перейти, значит, делать надо его более качественным, и поэтому для этого нужно, значит, провести реформы, то есть из численности, вот численность, которая сейчас в данный момент, то, что вы сказали, что превосходит, значит, республики Армении, Грузии, вот в данный момент сейчас идет вот разговор, то есть общественные, значит, военные эксперты, общественные деятели, значит, республики, именно ставят, значит, перед государством тот вопрос, что армия должна быть профессиональным. И с этим вопросом в данный момент вот пока еще никак не решен. Но то, что касается военного бюджета, это вовсе не означает, что Азербайджан вот готовится к войне. То есть, как и во многих странах, Азербайджан также стремится, я бы сказал, укрепить свою оборону. Но в данный момент положение вот в армии в Азербайджане, то есть она нуждается в проведении, в общем, коренных реформ.
Эликбер, спасибо. Да, Армения тоже не теряет времени зря, и Армения собирается повысить оборонный бюджет на 1/3. Да. Но доведет она его лишь до 400 миллионов долларов. Только что мы слышали, что Азербайджан собирается иметь оборонный бюджет 1 миллиард 700 700 миллионов. Что происходит, Степан Григорян? Что, у Армении денег не хватает или какой-то здесь скрытый расчет?
Вы знаете, ну, как сказать, у Армении, конечно, нету вот нефти долларов, потому что рост общего бюджета Азербайджана также происходит за счет вот нефти, за счет газа. Естественно, это большие дают доллары, большие деньги дают, и они также увеличивают на оборону. Это их право. Армения, конечно, в рамках своих возможностей тоже отвечает, хотя я с самого начала сказал, что мне кажется, логика наших действий как раз должна быть не в такой милитаризации. Допустим, если Азербайджан повысил бюджет, то мы также повысим. Ну, я думаю, Армения, даже если хочет на это ответить, мне кажется, она должна идти по пути создания более эффективных и мобильных вооруженных сил. Но здесь есть один фактор, который, к сожалению, все мы очень часто забываем. Это фактор коррупции. Я всегда моим друзьям азербайджанским говорю и армянским. Я совсем даже не радуюсь, что наш, например, военный бюджет растет или азербайджанский. Не только из-за того, что я считаю, что надо все проблемы решать миром. Но еще из-за того, что и коррупция это тоже у нас такая не слабенькая. Поверьте мне, что коррупционеры, они всегда думают о себе нормально, поэтому львиную долю этих денег, которые вот так в большом количестве входят, когда даже наши армии не могут их все эти деньги как бы переварить, львиная их доля уходит на коррупцию, и это очень меня не радует совершенно. Поэтому вот наш грузинский коллега только что сказал о гражданском контроле в армии, о прозрачности бюджета. Вот это мы должны быть заинтересованы в том, чтобы это было. Только тогда у нас будет эффективные армии, только тогда у нас что-то получится строить. Потому что, а иначе это превратится только в то, что наши там генералы будут строить все дачи и так далее. Но хотел бы вообще сказать о другой теме, глобальной милитаризации региона, что очень беспокоит. Вы знаете, что вот в рамках договора об обычных вооружениях у России есть серьезные замечания, и которые связаны не с нами, а с НАТО. Но в силу того, что Россия приостановила свое участие в этом договоре, в каком-то смысле в общем, роль этого договора ослабла. И то, что вот вы говорили, вот эти ограничения, которые есть на тяжелые вооружения, на количество вооруженных сил, как бы в каком-то смысле можно их сейчас, в принципе, и нарушать. Вот это меня больше беспокоит, потому что неконтролируемая милитаризация, как вот ведущий наш только что сказал, что висящее ружье обычно имеет обыкновение стрелять, плюс взрывоопасный регион, такое количество вооружений, конечно, это может где-то выстрелить. Мы втроем, и Азербайджаном, и Грузией, являемся членами коалиции антихусейновской, то есть антииракской коалиции, но надо понимать, в каком направлении мы идем. И очень опасно, если мы действительно начнем по-серьезному нарушать вот квоты договора по обычным вооружениям.
Спасибо, Степан Григорян. Торники Шарашенидзе. Степан Григорян здесь затронул, по-моему, центральный вопрос этой передачи. В апреле в Бухаресте состоится саммит НАТО. На нем будет решаться вопрос о предоставлении Грузии программы МАП. По-русски это означает план действий по предоставлению членства. Иными словами, это уже не индивидуальный план партнерства, а кратчайший путь ко вступлению в НАТО. И все сигналы последнего времени говорят в пользу того, что так и произойдет. Так сказал и генсек НАТО, так сказала и Румыния, которая принимающая страна этого саммита. Как в Грузии воспринимается этот шаг? Ждет ли его население с нетерпением? Что даст это Грузии, а что отнимет?
Во-первых, я бы сказал, что мы не совсем уверены, что Грузия получит МАП в апреле во время саммита, потому что, ну, есть много объективных, субъективных причин, в том числе та проблема, что сейчас Албания, Хорватия, Македония уже давно находятся на этом этапе интегрирования в НАТО, давно они являются членами МАПа, и они, так сказать, не дотягивают. Они все время упускают шанс, чтобы интегрироваться в НАТО, потому что они не выполняют все обязательства. И из-за этого, конечно, НАТО смотрит, так сказать, осторожно на перспективу принятия еще нового члена МАП, так сказать, в этом случае Грузию. Тем более, что у Грузии есть много проблем, включая территориальные конфликты. И еще есть проблема, которая выявилась в прошлом году в ноябре. Проблема с демократией. Ну, с тех пор, вы помните, наверное, что с тех пор, как что случилось 7 ноября, когда митинг был разогнан в Грузии, потом независимая телекомпания была прикрыта, на следующий день генсек НАТО Схефер выступил с таким жестким заявлением, что такие действия не соответствуют нормам и ценностям НАТО. Ну, с тех пор в Грузии проведены были выборы, как вы знаете, досрочные президентские выборы. Но этим не все закончилось. Надо еще доказать НАТО и членам НАТО, что Грузия твердо стоит на пути демократизации, потому что это главное, так сказать. Это главная задача для того, чтобы получить МАП и потом стать членом НАТО. Вот, наверное, я бы не стал ожидать, что Грузия получит МАП, и из-за этого мы, правительство не дает такие там ложные, так сказать, надежды это своему населению.
Торники, говорите, что, наверное, прошу прощения, давайте не будем вспоминать прошлое, а подумаем о том, что что бы означало для Грузии вступление в НАТО? Как это изменится отношение сил в регионе, по отношению к конфликтам, по отношению к России? Представьте себе, что Грузия принята в программу МАП.
Если Грузия, конечно, станет, будет принята в МАП, отношение Грузии изменится. И со стороны России тоже. Потому что МАП это означает, что НАТО рано или поздно примет Грузию в свои ряды. И, конечно, тон России, наверное, станет более, так сказать, мягким, более дружественным. Потому что Россия уже смирится, что Грузия уже вступает в НАТО. Обратного пути нету. Что касается региона, я думаю, что Грузия может стать очень хорошим примером для Азербайджана и для Армении. И если все страны Южного Кавказа станут членами НАТО, тогда и, наверное, все проблемы решаются мирным путем. Потому что в НАТО, как вы знаете, принимают государств демократических, развитых, и такие государства между собой не воюют. И они всегда могут решить все проблемы между собой мирным путем.
Торнике, вы нарисовали замечательную идиллическую картину. Если все страны региона...
Дело будущего, как вы сказали.
Да, если все страны региона вступят в НАТО. Но давайте спросим, скажем, у Элекбера Мемедова, стремится ли Азербайджан в НАТО? Ведь до сих пор эта страна ни с кем не хотела портить отношения. Ни с Западом, ни с Востоком, ни с Ираном, ни с Россией. Как смотрит Азербайджан на перспективу вступления в НАТО Грузии и свою перспективу? Не собирается ли последовать примеру Грузии?
Я замечу, что сотрудничество Азербайджана с НАТО пока имеет тенденцию успешного развития только в области охраны нефтепровода Баку-Джейхан, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и участия миротворческих коалиционных сил. Однако все это никакого отношения к строительству армии не имеет. По сегодняшний день в армейской сфере не произошло сколь-нибудь значительных изменений демократического характера. Взамен мы слышим лишь громкие заявления об интеграции в НАТО. Подобные утверждения должны поддерживаться демократическими реформами в армии, но ничего подобного мы не видим, кроме косметических преобразований. Напомню, что, встречаясь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, генеральный секретарь НАТО господин Яп Дехоп Схефер отметил, что Азербайджан мог бы много сделать за прошедшие годы. Это говорит о недостаточности в проделанной работе. Думаю, подписание второго плана действия по индивидуальному партнерству вызвано именно низким уровнем интеграции Азербайджана в НАТО. Такого еще, я думаю, что в истории, наверное, НАТО не было.
Спасибо, Элекбер.
Да-да.
Спасибо и вам. Обратимся с тем же вопросом к Степану Григану. Как у вас обстоит дело со сближением с НАТО? Ведь еще 3 года назад, если я не ошибаюсь, президент Кочарян взял курс на сближение с НАТО. Удалось перейти от программы партнерства ради мира к плану действий по индивидуальному партнерству. Итак, что же дальше? Ставит ли Армения себе целью полноправное членство в НАТО? И что она для этого делает?
Ну, этот вопрос сегодня в повестке дня властей, как бы, или внешнеполитической повестке дня не стоит, хотя Армения также подписала вот план действий индивидуального партнерства и вроде бы достаточно активно участвует в этом процессе. Я думаю, для Армении этот вопрос с НАТО актуализируется после нормализации армяно-турецких отношений и, конечно, после вступления Грузии в НАТО. Почему? Потому что получилось так, что одна из региональных стран фактически вошла в систему безопасности, в которой не находится Армения, а с учетом того, что все-таки Азербайджан как бы склонен к сближению с НАТО, также может получиться так, что в регионе будут созданы разделительные линии. Собственно, они и сейчас есть, ведь Армения член договора коллективной безопасности в рамках СНГ, и поэтому в каком-то смысле они-то, собственно, сейчас есть. Но вступление Грузии в НАТО, оно качественно поменяет ситуацию, то есть эти разделительные линии более четко их проведет. И тогда нам надо будет определяться, и вы подняли очень актуальный для армянского общества вопрос, который сегодня не столь актуален, но будет очень актуален в ближайшем будущем. Потому что в регионе не может быть вот таких жестких разделительных линий, то есть изоляция Армении, она будет уже тогда не только экономической области, но и военно-политической области. Да, это создаст для нас определенные проблемы. Хотя с НАТО сотрудничество, безусловно, активизируется в армии.
Спасибо, Степан Григорян. Ну что ж, Грузия действительно в этом смысле на передовой линии находится. Для нее это вопрос актуальный.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ликбер Мемедов, я с вас начал, вами, пожалуй, и закончу. Вот вы в одном из своих первых вступлений затронули проблему тяжелейших проблем внутренних в азербайджанской армии. Вы назвали коррупцию и так далее. Как бы вы определили главную проблему азербайджанской армии? Вы можете взять любые показатели и сравнить их по важности. От чего больше всего страдает армия? От дедовщины, плохого морального состояния, от коррупции, разворовывания, перепродажи оружия и амуниции или от низких зарплат командирского состава? Пожалуйста.
Там... целый букет, можно сказать, значит, и коррупция, и хищение, расхитительство, в том числе и неуставные отношения. К сожалению, вот это все в данный момент, вот я думаю, что и не только в нашей армии, вот это даже во всех постсоветских армиях, постсоветских республиках это все имеется. И, конечно же, ведется, значит, борьба, но она ведется пассивно. Наверное, вы вот знаете от средств массовой информации, о том, что вот есть и дедовщины, есть и вот гибель, значит, военнослужащих, даже ход из постов, это результат вот неуставных отношений. Вот это все, к большому сожалению, я бы сказал, на уровне вот госструктур, чтобы ведение вот борьбы с этим очень, значит, пассивно. И соответствующие органы всегда вот стараются, чтобы укрыть, покрыть вот все это вот недостачи.
Я думаю, что и в других соседних республиках ситуация в значительной степени аналогична. Да. И надеюсь, что до следующего нашего обсуждения, когда мы будем обсуждать эту проблематику, мы сможем констатировать какие-то улучшения. А сейчас наше время истекло, подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказские перекрестки». В сегодняшнем обсуждении участвовали глава Азербайджанского центра демократического и гражданского контроля над вооруженными силами Эликбер Мемедов, военный эксперт, а в прошлом руководитель информационного центра НАТО в Грузии Торники Шараженидзе и глава Ереванского центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. Всего хорошего.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sırf dindar olduğumuzun katı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx, mev pikrub, qami təribədi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğəllərin, Asak Levontə, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim
hökumətimiz indi dünya standartına görə onunla gedirlər. Avropada nə tər var azaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə çəkib bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.